Pod jménem Vladimír Príkazky je v archivu Českého rozhlasu uvedeno přes 5000 zvukových záznamů. U většiny pořadů je podepsán jako dramaturg a režisér, ale několik set jich vytvořil jako autor. Mnozí rozhlasáci a posluchači jej vnímají jako rozhlasovou legendu, spojenou s historií rozhlasu už od konce 50. let. Z autorských pořadů Vlada Príkazkého pro Archiv Plus vybírá Bronislava Janečková.
Archiv Plus.
Připomeňme si, kdo byl Vlado Príkazký. Jeho cesta do rozhlasu nebyla snadná. Vladův otec za války na Slovensku působil jako školní inspektor a protože vykonával tuto funkci v době fašistického slovenského štátu, byl po válce odsouzen. Navíc ve vzdálenější rodině je strýc Vlado Klementis, odsouzený v politickém procesu k trestu smrti. Po něm ostatně dostal Vlado své křestní jméno. Pro studium v 50. letech to není dobrá výchozí pozice. Vladimír Príkazký dokonce ani nemá být připuštěn k maturitě, ale po smrti prezidenta Gottwalda dostává na poslední chvíli svolení zkoušku vykonat. Nesmí studovat vysokou školu s humanitním zaměřením a situaci řeší tak, že na 2 roky nastupuje jako havíř v Kladenských dolech. Tím se z něj stal takzvaný dělnický kádr a v roce 1958 je přijat do redakce pro děti a mládež Československého rozhlasu. Brzy začíná psát rozhlasové hry pro děti, ale v archivu zůstala jediná. Dokumentární drama z roku 1961 Děti beze jména. Jde o skutečný příběh dětí, držených v internačním táboře poté, když jsou jejich rodiče za Heydrichiády odsouzeni k trestu smrti. Jde o drama kombinované s autentickými svědectvími.
Bylo to 25. srpna 1942. Bylo ráno a jako každý den chodila jsem prostě na houby. Tenkrát jsem se zdržela a najednou zastavilo před našima auto. Z něho vyskákali lidé, muži. Zjistila jsem, že to je gestapo. Ptali se po mamince. A protože maminka byla nakoupit, poslali mě, abych pro ní dojela na kole. Když jsem pro maminku jela po ulici, viděla jsem už z dálky, že jí vede z města četník. Jsem se s nima vrátila. Když jsme přišli domů, tak poručili mamince, aby mi zbalila věci. A mamince nedovolili, aby si sebou brala nic. Řekli jí, že se za 2, za 3 dny vrátí, takže to, co má na sobě, jí stačí. Když jsme přijeli do Prahy, tak maminky se s námi měly rozloučit a my jsme měli jet dál.
Also Gewehr! Fenster zu machen! Los, los, schnell! Gewehr, schnell, los, los!
Angeličku, strážničku, opatruj malou Aničku, tatíčka. I mamičku.
Aničko, co to je?
Nic, nic, Aninko, nic.
Mám to říkat dál?
Ano, ale tichounce.
Tak tiše. Opatruj malou Aničku, tatíčka i mamičku, dědečka i babičku, srdíčkové. I tetičky, i malý, malé sestřeničky.
Kde je profesorka?
Jdi pryč.
Tiše.
Hanko, řekni mu, a jde pryč.
Tak, kde je profesorka?
Paní profesorka šla do baráku ke klukům, jestli chcete, já pro ní skočím.
Já nechci, aby Hanka odešla.
Dojdu si tam sám. Nikdo nevychází! Rozuměli jste?
Ano, pane strážný.
Něco se děje.
Ani mu, holky!
Irenko, proč nemůžeme ven?
Protože se střílí.
Kdo?
Vojáci.
Přestože byl Vlado Príkazký svou profesí především rozhlasový autor a redaktor, v první polovině 60. let se stává velmi známou tváří jako moderátor první televizní vědomostní soutěže 10x odpověz. Po krátkém čase politického uvolnění přichází srpen 1968. Rozhlas je v centru politického dění a snahou okupantů je vysílání umlčet. Redaktoři a hlasatelé se před sovětskými vojáky ukrývají a vysílají do poslední možné chvíle. Vlado Prýkazský patří k těm, kteří v rádiu zůstali nepřetržitě 7 dní a 7 nocí. Nemluvil o tom rád. Vzácně o tom vyprávěl v pořadu z roku 2008, jak to bylo dál.
Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu.
Je pravděpodobné, že se asi odmlčíme. Přátelé, tato země je naše a vláda věcí jejich se vrátí vždycky znovu do jejich rukou.
Jak je ti, když znovu slyšíš tyhle zvukové záběry?
Přiznám se, že je poslouchám nerad, protože vyvolávají ten pocit bezmoci, vzteku, hlavně obav, co se stane. Ne, co se stane s námi, z rozhlasáky, ale co se stane se všemi. Já cítím tu zákeřnou ránu, facku. Při poslechu těch záběrů se mi zase všechno vrací. Mluvím o tom nerad a asi budu mluvit pomalu. No je totiž zvláštní, že i když si prohlížím dobové fotografie nebo filmové záběry ze srpna 68, tak znovu slyším rachot tankových pásů, střelbu, hukot těžkých letadel, které přistávaly v Ruzyni. Vybaví se mi vůně čpavého dýmu, spáleniště, hořící nafty, padající omítky, řinčícího skla a hlasy těch, kteří přišli už brzy ráno, 21. bránit budovu rozhlasu. Jako tenkrát v květnu 45 bojovali lidi o rozhlas. To jsem nezažil. To znám jenom ze záběru a z vyprávění. V srpnu 68 mi bylo 33.
Měli jste tehdy za sebou noc z 20. na 21. už uvnitř budovy. Přiblížíme si moment, kdy Jan Petránek, to bylo 21. někdy odpoledne, mluvil z balkonu k lidem, kteří rozhlas přišli bránit.
Aby nebyl ohrožován rozhlas, chápeme vaše city, sdílíme je. Chceme svobodné Československo, chceme svobodu, výsaze.
V těch chvílích, kdy jste s lidmi před rádiem mluvili, okupační vojáci byli nejenom před budovou, ale i uvnitř.
Ano, bylo to tak. Mluvili jsme s lidmi, kdykoliv to bylo možné. Pořád jsme chodili na balkon a říkali jim, co se děje uvnitř a hlavně, jaké jsou nové zprávy a jaká je situace v celé zemi. Ve chvíli, kdy bylo ticho a nestřílelo se, tak jsme s nimi debatovali a hlavně jsme je prosili, aby zbytečně neriskovali. To byly chvíle a teď mluvím za sebe, ale možná, že za všechny se rozhlasáci utvrdili, že musí ve vysílání pokračovat.
Rozhlasáci v srpnových dnech připravovali konspirativně vysílání doslova před očima sovětských vojáků, kteří už obsadili budovu. Vymysleli si takzvanou pekárnu. Zůstávali v rozhlase pod záminkou, že je třeba zorganizovat zásobování obyvatelstva. Vlado Prýkazský seděl u telefonu, do kterého sděloval kolegům, že chléb je již upečen a připraven k rozvozu. Ve skutečnosti šlo o tiskové podklady nebo zvukové snímky pro utajená vysílací studia na různých místech Prahy. Tak to na to vzpomíná.
Dálnopisy, pokud ještě v budově šly, tak ty papíry, ty role těch papírů vynášeli i příslušníci veřejné bezpečnosti.
Oni byli v budově, kteří, příslušníci?
Ano, kteří nás hlídali a kteří byli tady spolu se sovětskými vojáky.
Oni vás hlídali před sovětskými vojáky? Nebo
taky,
jak to bylo?
Taky se dá říct, že nás takhle hlídali. A byli tady strašně ochotní taxikáři. Ono tehdy stačilo vlastně vyjít před budovu a někomu říct, potřebujeme někam zajet. Jsme z rozhlasu. A okamžitě člověk mohl sednout a jel, kam si řek. Ale nejtěžší, co bylo, že nebylo, jak zprávy ověřovat, které přicházely. A tehdy jsme se nejvíc snažili, aby se nenadělalo příliš mnoho chyb.
Cítili jste se po návratu do těchto ruin jako vítězové nebo jako poražení? A tušili jste, co vás čeká?
No, já jsem tady těch 7 dnů byl stále v téhle budově.
Ty jsi neodešel?
Stále jsem se vracel. I když jsem na chvíli odešel, vždy jsem se vrátil. Věděl jsem, co se tady dělo. Bylo to hrozné. A první, kdo musel z rozhlasu tehdy odejít, byl ústřední ředitel Zdeněk Kejzler. Byla zavedena opět cenzura. Až do dubna 69 se co si dalo dělat, co mělo smysl. Pak stávka vysokoškoláků v listopadu, leden 69, smrt Jana Palacha a Jana Zajíce. I o tom jsme mohli obšírně informovat. Pak hokejové mistrovství, na kterém jsme dvakrát vyhráli nad Sovětským svazem, a opět lidé v ulicích a rozbitá výloha Aeroflotu a duben a nástup Gustava Husáka. Pak Pendrekový zákon a srpen 69. Do lidí tehdy už stříleli lidové milice a ozbrojené složky Československé republiky. Nevím přesně, kolik lidí z rozhlasu tehdy muselo odejít, ale říká se, že asi 500.
V roce 1969 dostal výpověď z rozhlasu i Vlado Prýkazský. Normalizátoři si dali záležet na tom, aby v archivu smazali téměř všechny jeho autorské pořady a rozhlasové hry. 21 let do rozhlasu nebude smět vstoupit. 16 let z té doby žije v maringotkách a bagruje rybníky. Ale je v dobré společnosti dalších disidentů odsunutých z veřejného života. Když podepíše chartu 77, je sledován a opakovaně vyslýchán státní bezpečností.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
V roce 1995 dává Vlado Prýkazský nahlédnout do atmosféry normalizačního času v pořadu Poněkud neklidně. Ten se stavil z korespondence dvou přátel, spisovatelů Ludvíka Vaculíka a Ivana Kadlečíka.
Za mřížemi sedí Jan Černogurský a Miro Kusy. V Praze byl oživen penklub a jsou v něm i zakázaní spisovatelé. Milan Šimečka v dopise z konce října 1989 oznamuje, že obnovený slovenský penklub je chce přijmout za členy. Ivan Kadlečík si léčí nemocné oči a je listopad a je prosinec. Ludvík Vaculík zve Ivana na první svobodné setkání do Prahy.
Nazdar, Ivane. Byl jsem zklamaný, že jsi nepřišel a považuji to za schválnost, protože prasa dalo se zabít i jindy či bez tebe. Posílám ti obsah, je to náš poslední. Budoucnost je černá. Každý může dělat, co chce. Dále však se míníme kvartálně scházet v dosavadním celostátním složení. Bude to jediný celostátní útvar naveskrz nekompetentní. Příští schůzka je v březnu tu zas v Praze. Datum a místo se dovíš. Měj se dobře, Ludvík. 14.12.1989.
Pukánci 21.12.1989. Milý můj, všade je toliko plno nehyžáš. dokončujem práve teraz, keď každý nežne dialogizuje nový text. A na čo? Bol som tuším dva razy v Bratislave a chytro som stade ušiel. A ochorel som opäť oko. Pozerám sa z okna, ulica prázdna, až dve sikorky poskakujú pred oknom. Ako počujem z novín, práve nás zväz spisovateľov rehabilituje v Bratislave v týchto chvíľach. No tak či tak už asi nestihnem dobehnúť na tú opičiareň. Ide mi o princíp, pochopiteľne, lebo inak na ich zväz kašlem. Zo zjazdu, iste si počul, sme demonstratívne odišli a založili novú obec. No, tie sikorky na okne sú už tri, takže čo? Možno bude tak veľa demokracie, že cez ňu nedovidíme na človeka. Budú zase len spolky, strany, zjazdy, porady, výbory a slová a slová a hovno. Maj sa dobre. Ivan.
Do profesního i veřejného života se po sametové revoluci vrací i Vlado Prýkazský. V únoru 1990 je jmenován ministrem bez portfeje v první porevoluční vládě. Jeho hlavním úkolem je zrušení cenzorského úřadu pro tisk a informace. Ale v politice dál být nechce a vrací se do rozhlasu. S úsměvem prohlašuje, že je nejlepším bagristou v rozhlase, s odkazem na minulé roky, kdy ve státním rybářství léta bagroval rybníky. Do 21. století vstupuje Vlado Prýkazský především jako rozhlasový dramaturg a režisér. Stává se mužem v pozadí mnoha rozhlasových pořadů. Od roku 2007 začal společně s malířem a grafikem Jiřím Andrlem připravovat legendární pořad vzpomínek Láska za lásku. A do posledních dnů svého života spolupracoval na autorském cyklu Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. Necítil potřebu být ve středu pozornosti. Chtěl dělat dobré rádio společně s dobrými autory. Rozhlasový archiv dokládá, že se mu to dařilo. Na závěr dnešního Archivu Plus jsem vybrala ukázku z pořadu, který Vlado natočil s rozhlasovou kolegyní Ditou Skálovou. Také ona nerada mluvila sama o sobě. Dlouho váhala. Nechtěla se vracet k nejtragičtější době svého života v Osvětimi. Nakonec po několika letech řekla, tak tedy s tím mikrofonem přijeď. V roce 1996 tak vzniklo unikátní 90-minutové svědectví.
Ke kruté epizodě života Dity Skálové jsme se vraceli mnohokrát. Věděl jsem, že celá pravda dosud nebyla vyslovena. Musela uplynout více než polovina století. Celé odpoledne jsem kladl tiché otázky. Občas na sousedním dvorku zaštěkal pes. Otázky tiché z ticha. Teď nabízím už třetí část vyprávění. Byl podzim roku 1944. Transport z Terezína přivezl do Osvětimi 2000 žen. Na rampě vynášel rozsudek mávnutím ruky lékař Mengele. Ruka navlečená do rukavičky. Tobě smrt, tobě ještě kousek života. Dítě Skálové bylo tehdy 24 let. Věděli jste o tom, co má za úkoly Mengele, co tam dělá?
O těch pokusech ne, to jsem se nedozvěděla. Ale každý transport on vybíral na rampě. A nevím, samozřejmě jistě to dělalo mnoho jiných sesáků, ale nás teda v tom celágru přebíral dvakrát, třikrát týdně taky on.
Přebíral, to znamená znovu?
Znovu posuzoval. A došlo mě až po mnoha letech, že i to byla součást toho inteligentního, propracovaného, taktického plánu, protože kdyby řekli, dneska v noci vás všechny splinujem, všechny, tak to zoufalství by přece způsobilo, že bychom je nechtama udrápali, teď nás bylo nekonečně víc. Ten Eichmann vymyslel, leta na tom pracoval, na té taktice. I to byla součást toho, že každý z toho davu měl kousek naděje. Nebudu vybrán.
Je možné si představit, jak se člověk zachová, nebo jak by se zachoval, a tu otázku si asi musí klást, v té chvíli, kdyby byl vybrán. Myslí na to?
Samozřejmě. Je obecně známo, že český židovky, které byly vybraný, je o tom mnoho svědectví. Stáli před těma plynovými komorama a už jim nikdo nemohl namluvit, že jsou to sprchy, věděli, do čeho jdou a zpívali, kde domov můj. A my, když vybrali a odváželi ty druhý, tak jsme jim taky zpívali, kde domov můj. A teď si uvaž, seš v blátě, v rovině, v naprostý hrůze a zpíváš ty slova.
Tam bylo spousta národností.
Nám nevytetovali čísla, pač my jsme byli určený pro plyn. My jsme si všichni tak rozuměli. Dodnes umím některé polské slova, i maďarské slova umím. A viděla jsem tam, vedle za drátem byl nějaký lágr, taky takový samý bahno. A tam byly maďarské děti. A mám jenom ten příšerný dojem, to teďka už bohužel lidi vědí, jak to vypadá, protože vidíme ty somálské děti vyhladovělý a tak. Ty strašně hubený tělíčka a ty velikánský, tázavý, nevinný oči. A oni chodili tam v tom, když je vypustili ven teda na vzduch a koukali, to jsme všichni koukali. Pořád do toho bahna jsme koukali, jak jsme v tom ťapali těma dřevákama. Jestli tam něco nenajdeme. To je takovej put.
A co tam člověk hledá? Jídlo?
Jídlo? Nebo nějaký zázrak?
Vzpomínka Dity Skálové uzavřela dnešní Archiv Plus. Ukázky z autorských pořadů Vladimíra Prýkazského vybírala a komentovala Bronislava Janečková. Technicky spolupracovala Jitka Procházková. Vlado Prýkazský zemřel 12. května 2021, několik hodin poté, kdy naposledy odešel z rozhlasového studia. Bylo mu 85 let.